Olen erityisen iloinen, että ohjelmasarjan ensimmäisen haastattelun suostui Hannele Valkeniemi, tuttu nimi molemmille puolelle Suomenlahteen. Tervetuloa ja kiitos, kun loman aikana löysit sen ajan.
Kiitos.
Me pyrimme täällä yhdessä ohjelmasarjan kulttuurin rajoilla alkuosassa asettamaan joitakin puitteita, missä liikkuumme, kun puhumme kulttuurisuhteista yli Suomenlahteen. Mikä on, Hannele, sinun ensimmäinen muistosi Virosta?
Aivan ensimmäistä muistoa Virosta mä en osaa sanoa, mutta mä muistan erittäin tarkasti ensimmäisen käyntini Virossa. Se oli vuonna 1986 marraskuussa. Ja se oli puoli vuotta sen jälkeen, kun oli ollut Tšernobylin ydinvoimalla onnettomuus. Se oli syvää neuvostoaikaa. Se oli syvää pysähtyneisyyden aikaa, vaikka Gorbatšov oli jo vallassa, mutta se ei vielä näkynyt.
Ja marraskuu vielä kaikki.
Ja marraskuu, ja se harmaus, kun Georg Ots tuli satamaan. Se saattoi muuten sataa vielä vettä, niin että oikein niin kliseinen.
Kaiken maustein.
Kaiken maustein, ja sitten siinä oli joku suuri sovjettijuliste. En nyt muista, kuka sitten mahtoi olla. Vai mitä, mikä autööle siinä saattoi olla, mutta sen muistan, sen syvän. Neuvostoliitto löi, se oli muuten ensimmäinen kerta, kun mä kävin myös Neuvostoliitossa. Enkä mä kovin monta kertaa ehtinyt käymään Neuvostoliiton aikana. Se oli se ensimmäinen kokemus, oli se Neuvostoliitto.
Sitten mä ajattelin kysyä, että tuntuuko se omalta vieralta, niin tässä ei kannata kysyä. Se oli aika vieras näköala luultavasti sulle silloin.
Se oli järkytys. Se oli järkytys sen takia, että se kuin halolla päähän mä ymmärsin, että tämä kaikki olisi voinut tapahtua Suomelle. Suomi voisi olla tässä. Itse asiassa se erilaisuus tuli sen samankaltaisuuden kautta. Koska kieli oli niin tuttu ja kylttejä, kaikkea muuta oli kuitenkin suomen kielellä, tai siis suomea muistuttavalla kielellä, olihan sitä, tietysti kyllä se nyt tiedettiin, että täällä puhutaan samanlaista kieltä. Mutta vasta paikan päällä mä oivalsin sen, että tämähän on samaa. Tämähän on sitä meikäläistä kulttuuria. Ja kuinka erilaista se oli.
Ajatukset sanojen takana oli ihan muuta kuin mihin Suomessa oli totuttu.
Ja ennen kaikkea mä tietysti olin historiaa lukenut jo siinä vaiheessa niin paljon, että mun ensimmäinen mielikuvani oli tämä, että tämä olisi voinut tapahtua Suomelle tai meille. Ja sitten toinen oli se, väistämättä tuli ajatus niin kuin sodasta. Et täällä toinen maailmansota vielä jatkuu.
Eli sulla oli sitten kuitenkin historian tietoa sen verran. Aika monet ovat sanoneet, että ihmiset eivät Suomessa oikeastaan tienneet historiasta kovin paljon.
No pinnallisesti. Pinnallinen tieto mullakin oli, koska mä olen YYA-ajan lapsi, Kekkosen ajan lapsi, Brezhnevin ajan lapsi, on parempi sanoa Virossa aina, Brezhnevin ajan lapsi. Just. Suomessa sanotaan Kekkosen ajan lapsi, se on sama asia. Niin eihän meille koulussa mitään Virosta opetettu. Kyllä Suomessa tietoa sai, jos sitä halusi. Ei Suomi ollut maa, jossa valehdeltiin, mutta sitä vaan aktiivisesti vaan vaiettiin. Ja koulussa kerrottiin, että se, joskus se oli itsenäinen valtio, juu, ja puhutaan samanlaista kieltä kuin meillä, juu. Ja sitten se päätti liittyä Neuvostoliittoon. Ja kyllä mä ihmettelin, että kuinka se niin vaan päätti. Että outo juttu, että mun toinen isoisäni on kuollut toisessa maailmansodassa ja toinen isoisä oli vakavasti haavoittunut. Eli tavallaan sotaveteraanit oli koko ajan läsnä mun lapsuudessani. Niin kyllä mä ihmettelin, että kas kummaa, että ei me vaan haluttu liittyä Neuvostoliittoon, että kas kun ne virolaiset niin halusi liittyä. Eli ei oltu, siis sanotaan, että isoa kuvaa ei todellakaan ollut. Ja kyllä mun, ja tästä havainnosta, että tunnetaan huonosti historiaa, mä oon edelleen samaa mieltä. Edelleenkin nyt melkein 30 vuotta uudelleen itsenäistymisestä, ja suomalaisilla on ollut vapaa pääsy kaikkeen mahdolliseen tietoon, niin edelleenkin suomalaiset tuntee Viron historiaa huonosti. Mutta virolaisetkaan tunne niin valtavan hyvin Suomen historia.
Kyllä, että mä luulen, että siitä tulee meillä vielä nousee eräs puheenaihe juuri tästä, että miten paljon toistemme historiasta tietetään. Mutta vuonna 1992 sä olit Eesti Radiossa harjoittelijana, ja vuodesta 2015 Suomen suurlähetystön lehdistövirkamiehenä. Ja sinne väliin on jäänyt sukkulointia yli Suomenlahten koko ajan, niin että sä luultavasti, kun sä oot ollut koko ajan läsnä, sulla on vaikea ehkä sanoa, että mikä se kulttuurishokki, tai oliko kulttuurishokki vuonna 1992 tai 2015. Sä sanoit, että sulla oli kulttuurishokki 1986, se on nyt ilmiselvä, että kun tulee kapitalistisesta Suomesta Neuvostoliitto, niin siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta. Mutta pysyykö se shokki, tai oliko minkälainen shokki vuonna 1992?
Mä olin siinä välissä jo käynyt, mä olen ollut laulujuhlilla muun muassa vuonna 1990, ja siinä kohtaa oli jo ensimmäinen shokki. Se muutos vuoteen 1986 vuodesta vuoteen ja vuoden 90 välillä oli aivan valtavan suuri.
Eikä se johdu, neljässä vuodessa.
Niin, eikä se johdu vaan siitä, että silloin oli kesä, kun mä tulin sitten laulujuhlille, ja sitä ennen oli ollut marraskuu, vaan se sinimustavalkoiset liput liehu. Laulujuhlilla laulettiin isänmaallisia lauluja. Suurin kulttuurisokki ja kauhun hetki mulla oli itse asiassa siinä, kun se oli tällainen, silloin tehtiin jo sitten sellaisia ryhmämatkoja, että sai tulla ilman, että sulla oli joku, joka kutsui, tai sitten, että sä majoitut jossain hotellissa, eli mä olin niin kuin päiväristeilyllä suorastaankin laulujuhlilla, ja sitten illalla lähti laiva takaisin laulujuhlien jälkeen. Niin passi otettiin pois, neuvostoviranomaiset otti, KGB:n edustajat ottaa passin pois sitten tuossa satamassa. Yleensä se on ollut jossain muussa hallussa, mutta se otettiin passi pois ja annettiin punakantinen passi tilalle. Ja se shokki, että entä jos tämä jää mulle ikuisiksi ajan? Entä jos mä en saa mun passia enää takaisin? Ja se tunne oli taas se, että niin, toiset elävät siinä todellisuudessa koko ajan. Ja se shokki on tavallaan elää, että se tulee omiin nahkoihin se tunne. Mulla ei ole passia. Tietenkin mä nyt tiesin, että mä saan sen takaisin, mutta se tavallaan se tunne siitä, että sulta otetaan sun passi pois, on länsimaisille ihmisille aika shokeraava. Punakantinen passi tilalle.
Eli se vaati tietynlaista siis empatiaa. Niin että päästäkseen tästä kulttuurishokista ikään kuin nopeammin yli, tai riippuuko se kulttuurishokki?
Tai se empatia tulee mun mielestäni ihmiselle, se tuli niin kuin luontaisesti, koska mä kykenin. Mun oli tavattoman helppo samastua kaikkeen, mitä Virossa tai virolaisille on tapahtunut. Just sen samankaltaisuuden Joo. takia. Mutta se, että kuinka samankaltaiset kuin me suomalaiset elävät tai joutuvat elämään niin erilaista elämää. Ja se oli tavallaan sen ristiriidan tajuaminen oli se.
Kulttuurishokissa puhutaan tällaisesta kolmesta vaiheesta. Että toinen on tällainen. Tai se ensimmäinen on siis kuherruskuukausi, kaikki on niin ihanaa, mahtavaa, kaunista. Sitten tapahtuu konflikti, eli se varsinainen shokki, jossa ollaan yllättyneitä jostakin. Ja vasta sen jälkeen tapahtuu tasapaino ja sopeutuminen, kun me puhutaan muutosta, että nyt sä muutit jossakin vaiheessa myös Viron. Ja tästä niistä vaiheista mä luin itse asiassa vuosia myöhemmin, mutta kun mä itse tulin Suomen opiskelemaan vuonna 1991, niin mä jälkikäteen pystyn seuraamaan kaikki ne vaiheet. Että aluksi tietysti, kun sä tulet Neuvostoliitosta Suomeen, siinä ei ole mitään muuta mahdollisuutta, kun kaikki on ihanaa ja mahtavaa ja upeaa. mä en ymmärtänyt lainkaan, että mistä puhutaan, että siinä oli niin lama. Mm. Et, joo, tarkoitin, että
mitä se on todella niin kuin epätyypillinen aika tulla Suomeen, samoin kuin mulla oli myös hyvin epätyypillinen
nimenomaan
aika tulla tänne tilanteessa, jossa Neuvostoliitto on justiin niin kuin romahtamassa.
Joo,
ja Suomi oli laman kourissa hyvin myöskin ehkä niin kuin epätyypillisessä, eikä ehkäkään, vaan hyvin epätyypillisessä tilassa. Mutta mun shokki meni toisinpäin, että siis kun mä asuin sitten 92 muutin, siis se ei ollut sattumaa, että mä hakeuduin Viroon, kun mä kuulin, kun mä opiskelin Tampereen yliopistossa toimittajatutkinnossa, niin oli mahdollisuus päästä harjoittelijavaihtoon Eesti-radion suomenkielisiin lähetyksiin. Mä tietysti halusin, koska mä olin tavattoman kiinnostunut siinä vaiheessa sitten, mitä Virossa tapahtui. Niin se shokki oli se, että mä tulen maahan, jossa ei ole kaupassa ruokaa. Ja että ruokaa ostetaan kupongilla. Sitä mä en olisi voinut, no kyllä totta kai mä tiesin, että niin voi olla. Ja että
se sunkin kohta läpätä sitten ne samat säännöt.
Niin, mutta siitä ei tullut mitään ihastusta, että kylläpä on hienoa. vaan sanotaan niin, että se meni ehkä paremminkin sen, niin kuin sen todellisen niin kuin sokerautumisen kautta. Tai en mä tiedä, tiesinhän mä mihin mä oon tulossa ja mä tiesin, että Viro oli puoli vuotta aikaisemmin itsenäistynyt. Siis puoli vuotta aikaisemmin. Täällä oli venäläiset joukot vielä sisällä, äärettömän epävarmassa tilanteessa, mitä tästä kaikesta oikein voi tulla. Ruokaa ei ole kaupassa. Edelleenkin pelättiin, että mitä ne venäläiset, että kuinka haurastaa, kuinka pysyvää tämä kaikki on. Ja mun vuokraemäntäni esimerkiksi koko ajan varoitti mua, että älä kerro kenellekään, että mä asun hänen luona. Mä asun Lasnamäellä sitä paitsi. Ja Lasnamäellä oli vähän levotonta välillä. Että ei saa paljastaa, että hänen asunnossaan asuu ulkomaalainen. Suomalainen opiskelija, joka on köyhistä köyhin, niin oli kuitenkin niin kuin vaarallinen
kyllä
kontakti, koska se on ulkomaalainen. Kyllä sillä jotain rahaa voi olla. Et tulee varkaita.
Kyllä, ja varmaan silloin oli vielä tämäkin pelko, että pysyykö tämä, onko tämä pysyvä muutos?
Juuri näin.
Et se oli, mä muistan itsekin, että omille vanhemmille tämä oli hyvin syvälle, monta vuotta vielä.
Ja se oli ensimmäinen kevät. Mä tulin keväällä maaliskuussa. Siinä vaiheessa epävarmuustekijänä oli se, että rupla, mä sain palkan vielä ruplissa. Koska se vaihtuu kruunuiksi. Spekulaatio, että mikä tulee olemaan vaihtokurssi, milloin se vaihtuu. Ja se shokki tavallaan, tai se tunne, mikä mulla tuli, oli se, että tältä varmasti tuntuu sodan jälkeinen jälleenrakennus. Et ikään kuin olisin hypännyt ajassa taaksepäin Suomeen, joka on juuri toipumassa sodasta. Kaikki on vielä epävarmaa ja onko rauha pysyvää ja mistä.
Joukotkin oli vielä, neuvostoliittolaiset joukotkin oli vielä.
Just näin, valvontakomissio ja elintarvikepula ja epävarmuus ja talouden kaaos ja sekavuus. Musta tuntui ikään kuin, että tuntuikohan sodan jälkeen tältä. Eli samalla musta tuntui myöskin, että Virossa loppui se sota vasta puoli vuotta sitten, mikä meillä loppui sitten jo paria sukupolvea aikaisemmin.
Eli sä sait sen kulttuurishokin saman tien, että ei ollut mitään sitä
ensimmäistä
vaihetta.
Mutta joo, se on epätyypillinen. Siinä myös kulttuurishokki tietyllä tavalla meni ehkä mulla niin kuin erilaisten kaavojen kautta.
Mutta kun sulla on ollut niin pitkän tällaista niin kuin elämistä siinä puolin ja toisin, että milloin saapui tämä niin kuin ikään kuin se tasapainon hetki, että joo, että on yksi maa muiden joukossa, siinä on jotain kielteistä, jotain myönteistä, hyvää ja pahaa. Että se ei ollut enää tällainen ikään kuin vieras maa tai outo ja kumma.
Tämä on hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että tässäkin mulla on mennyt vähän eri tavalla ehkä nämä vaiheet. Vieraus ja samuus Suomen ja Viron välillä on erilaisia kuin jonkun muun vieraan ja samankaltaisen tai vieraan kanssa. Mä voisin kuvitella, että jo Ruotsi, mä hyvin varhaisessa vaiheessa jollakin tavalla intuitiivisesti tajusin, että mä olen sittenkin niin kuin Suomen kaltaisen kansan keskuudessa, mutta tämä yhteiskunta on vaan ihan erilainen. Mä oon käynyt Ruotsissa aika monta kertaa myös. Ja Ruotsissa mä tunnen olevani ulkomailla. Vaikka ruotsalainen yhteiskunta on, se on ihan, siis Suomi on kopio ruotsalaisesta yhteiskunnasta. Yhteiskunta toimii samalla tavoin kuin Suomi. Mutta ruotsalaiset eivät ole kuin suomalaiset. Täällä ihmiset oli samannäköisiä, ne puhuu samalla tavalla, ne juo viinaa samalla tavalla, ne tappelee samalla tavalla ja riitelee ja ne on umpimielisiä samalla tavalla. Mutta sitten se yhteiskunta oli ihan toisenlainen. Eli tämä erilaisuus ja samanlaisuus tuli toisenlaisista asioista kuin yleensä sellaisissa maissa, jotka on oikeasti ulkomaita. Eli tämä erilaisuus ei... Mulle tämä on ollut koko ajan itse asiassa, ja se matka ei vielä itse asiassa pääty. Se on ollut matka kohti Suomen samanlaista maata kuin Suomi. Suomikin on alkanut itse asiassa nyt muuttua enemmän virolaiseksi maaksi. Me ollaan oltu hyvin korporatiivinen ja ei ole ollut ulkomaista kilpailua. Mä muistan esimerkiksi 90-luvun alussa, ennen kuin Suomi liittyi EU:hun, niin meillä ei ollut ulkomaalaisia elintarvikkeita, mutta sitten niitä oli tullut virolaisiin kauppoihin. Niin mä hämmästelin kaikenlaisia hollantilaisia juustoja ja muita saksalaisia makkaroita, että tämmöisiäkin on keksitty ja niitä ei vaan meillä myydä. Eli tämä on ollut kohti kahden maan muuttumista samankaltaiseksi. Ja nyt Virohan on muuttumassa lujaa vauhtia, vaikka täällä tietysti käydään keskustelua, että haluaako Viro olla Pohjoismaa vai eikö halua olla. Käytännössä se on kuitenkin paljon enemmän Pohjoismaa ja samankaltainen kuin Suomi verrattuna mihin tahansa muuhun ei-Pohjoismaahan tällä hetkellä. Mm-hmm. Eli tämä on ollut yksi matka, joka lähti täydellisestä erilaisuudesta vuonna 1986 kohti yhä suurempaa samankaltaisuutta, jossa valtavan iso askel oli tietenkin Viron EU-jäsenyys, koska sittenhän monet asiat on jo oikeasti niin kuin yhteiskunnankin tasolla samankaltaisia.
Mutta sä tulit vuonna 2015, sinusta tuli suurlähetystön lehdistövirkamies. Ja tässä tämän virkamiehen työkuvassa on jo, että hän vaikuttaa viestinnän, kulttuurin ja muun promotion keinon Suomen tavoitteiden edistämisen ja maakuvan keskeisissä kohderyhmissä Virossa. Siis tämä on kauhean byrokraattista
kieltä. Se on todella mutta... se on suomalaisellekin byrokraattista. Siis virolainen ei ymmärrä, mitä siinä sanotaan, koska en tiedä kuinka moni suomalainenkaan nyt ymmärtää.
Mutta se kysymys on just se, että kun siis tarkoituksena edistää Suomen kiinnostavuutta ja eri alojen ikään kuin yhteistyökumppanina ja herättää kiinnostusta maasta yleensä, niin silloin sä tulit jo melko ikään kuin samanlaisiin yhteiskuntiin.
Joo.
Että mikä se työ varsinaisesti sitten, mihin se keskittyy, että kun periaatteessa meidän yhteiskunnat on melko samanlaisia, kanssakäymistä on niin paljon, että ei sitä pysty kukaan enää hallitsemaan ikään kuin valtion tai suurlähetystön tasolla. Että mikä se työtehtävä varsinaisesti sitten oli, tai mitä sä teit?
Lyhyesti voi sanoa lehdistöneuvoksen lehdistövirkamiehen työ, että se koostuu kahdesta asiasta. Sen tehtävänä on tiedottaa ja tiedustella. Eli kertoa, mitä Virossa tapahtuu Suomen viranomaisille, ulkoministeriölle, mikä on Suomen kannalta kiinnostavaa, minkälaista keskustelua täällä käydään. No se ei näy ulospäin. Mutta se, mikä näkyy ulospäin, on sitten se tiedottaminen, eli Suomesta kertominen. Ja Suomesta kerrotaan toimittajille, puhutaan toimittajien kanssa, eli siis tämä kertominen on sitten loputonta seurustelemista ja kontaktien ylläpitoa erilaisten ihmisten kanssa. Ja se ei koske nyt vaan kulttuuria. Täällähän on kulttuuriinstituutti ihan erikseen tekemässä suomalaisen kulttuurin esittelyä ja promootiota, vaan suomalaisen yhteiskunnan ikään kuin laajamittaisempaa esittelyä ja tämä on nyt on niin kuin kaksi asiaa, jotka mä olen nyt tässä havainnut Mä olin aikaisemminkin niistä tietoinen, mutta se on se tieto mulla nyt niin kun syventynyt todella paljon tämän 5 vuoden työn aikana täällä, että meillä on olemassa semmoinen, meillä on olemassa mittakaavaharha ja meillä on olemassa läheisyysharha tai lähisokeus. Ja se, että niin kuin säkin sanoit, että suhteita on jo vaikka kuinka paljon ja mitä tässä nyt on enää tehtävissä, niin sitten vasta onkin tehtävissä, koska me ollaan sokeita siitä, mitä me tiedetään toisistamme. Ja sitä mä tarkoitan lähisokeudelle. Me luullaan tietävämme enemmän, mitä me tiedetään.
Eli meillä on pikemminkin ennakkoluuloja kuin tietoja.
Suurin osa se, mitä ihmiset tietävät Suomessa Virosta tai Virossa Suomesta, niin ensimmäinen sääntö on se, että se on keskimäärin ottaen 20 vuotta ajasta jäänyt. Se on 20 vuotta vanhaa tietoa. Ja jos sä mietit, minkälainen oli Suomi 20 vuotta sitten, 90-luvulla.
Mä kävin silloin spiikkamassa mainoksia, muistan vielä 90-luvulla, kun näyttelijät tarvitsivat viisumin. Et esimerkiksi sekin oli, että se oli oikeasti tällainen ulkomaa, koska sen määritteli jo se, että sä hait viisumin.
Just niin. Joo. Plus, että se oli paljon rikkaampi kuin Viro, se oli isoveli. Se tuntui isoveli, se tuntui saavuttamattomalta ikään kuin, että noin hyvin meillä ei voi koskaan olla asiat. Ja vastaako tämä virolainen sanoisi, vastaako työelämä? Mä olen liian kauan tullut Virossa, mä rupesin ajattelemaan Viro. Pitääkö paikkansa, että tuntui myös sellaista alemmuuden tuntoa?
Ehdottomasti. Siis sehän on rakennettu jo aika monen tällaisen vitsin, jotka ovat vitsinä sen takia, kun tunnetaan tällaista alemmuuden tunnetta.
Ja väitän, ja mä sanon, että tämä on 20 vuotta vanhaa tietoa. Se on 20 vuotta vanha tunne, joka on edelleen olemassa.
Joo,
ja se on ensimmäinen virheellinen maakuva. Miten me voidaan toimia yhdessä partnereina, parina, lähteä niin sanotusti valloittaa maailmaa kahtena dynaamisena yksikkönä, jos toinen tuntee alemmuutta? Ei voida. Ja sama koskee suomalaisia. Miten suomalaiset kykenee ottamaan Viron partneriksi, jos niillä on se osalla vielä neuvostoaikainen käsitys maasta tai toimintatavoista? Tämä on se ja mä sanon, että tämä on elojäämisen kannalta merkittävä kysymys, koska me ei hyödynnetä meidän mahdollisuuksia, koska meillä ei ole oikea tilannetieto toinen toisistamme. Me ei vaivauduta ottamaan selvää, koska me luullaan tietävämme. Ihminenhän vaivautuu ottamaan selvää vasta sitten, kun se on tiedostanut, että en tiedä.
Kyllä.
Me luullaan tietävämme. No mehän käydään tässä koko ajan. Täällä käy valtava määrä suomalaisia turisteja koko ajan. Rajanylityksiä, vaikka turistien määrä vähenee, sekin on yksi mittakaavaharha. Voi tulla puhua sitä mittakaavaharhastakin niin kuin liiankin pitkään, mutta mittakaavaharha on myöskin se, että täällähän käy valtavat määrät suomalaisia. Mutta käykö ne tutustumassa virolaiseen yhteiskuntaan? Ei. Ne tulee huoltamaan itseään. Ja nyt mä en puhu pelkästään sitä, että ne ostaa alkoholia, koska sekin on itsensä huoltamisen tärkeä keino. Ne tulevat viettää vapaa-aikaa, ne tulevat rentoutumaan, ne voivat huoltaa autonsa tai silmäripsensä, kyntensä, hiuksensa. Sitten ne ovat huoltaneet itsensä ja lähtee kotiin ja ne on iloisia, kun ne sai hyvää palvelua tai ylipäätään ne sai ehkä edullisemmalla sen kuin Suomessa, ne sai itsensä huoletuksi. Mutta onko ne saaneet Virosta uutta tietoa? No voi olla, että on saanut sen tiedon, että täällä on valtavasti kaikenlaisia hienoja ravintoloita ja täällä on monenlaista yritteliäisyyttä ja sitten ne on ehkä käynyt Telliskivessä ja huomannut, että oho, täällä on kaikenlaisia kivoja käsityöläisiä ja täällä on tämmöistä kulttuuria meininkiä. Mutta toisaalta ne on tiennyt, että Viro on kulttuurimaa muutenkin, että onko se käynyt sitten varsinaisesti uusi tieto. Ne voi havaita, että jaa, taas tuli joku uusi lasi. Yhteen aikaan musta tuntui, että joka kerta, kun mä tulin Viroon, että aha, taas on joku uusi lasiteräsrakennus tullut tohonkin kohtaan. Ja nyt se on tohonkin kohtaan tullut. Et tämä on se, mun mielestäni itse asiassa se, minkä takia mä koin, että mulla oli ihan valtavan paljon töitä että se, niin kuin sen ajantasaisen tiedon saaminen puolin ja toisin, ja musta tuntuu, että mä suorastaan uuvuin sen työtaakan alle. Että meillä ei ole oikeaa tietoa toinen toisistaan.
Mutta tämä ei ole sukupolvikysymys. Onko se sama koske siis myös nuorin? Koska mulla on jäänyt vähän tällainen niin kuin vaikutelma, että nuorisolla ensiksi niillä ei ole niitä ennakkoluuloja puolin ja toisin, se on vain yksi naapurimaa tai joko vieras tai oma, mutta ihan tavallinen. Ja toisaalta sitten, että kun luotan ystäviä, ei ehkä suomen kielen pohjalta, vaan käytetään sitä englantia, mutta että sitten niitä keskusteluja käytän aika perusteellisesti. Ja
siinä mielessä on, ei ole sukupolvikysymys, että nuorilla ei ole sitä. Nythän on kokonainen sukupolvi jo, joka on vapaan viron aikana syntynyt molemmissa maissa. Mutta sitten se ongelma tulee taas siitä, että se suhde, minun täytyy lähteä vähän kauempaa. Mikä oli Neuvostoliiton tärkein tai yksi tärkeimmistä tavoitteista Suomen ja Viron välillä oli leikata suhteet tai lyödä kiila ja hävittää se samuuden, samankaltaisuuden tunne, jonka mä havaitsin heti, kun mä tulin. Vaikka Neuvostoliitto oli erittäin hyvin onnistunut kasvatuksessaan, niin kuin munkin kanssani, mä aistin sen heti välittömästi, että tämä on niin kuin osa samaa tarinaa kuin Suomi. Mut se on erittäin pitkälle onnistunut. Se kaksi sukupolvea riittää siihen, että syntyy se vierauden tunne, että nuo ovat jotain toisia. Ja nyt on sitten se sukupolvi, jonka ei tarvitse tuntea enää sitä vierauden tunnetta. Mutta ne ovat jo edellisten sukupolvien ikään kuin kasvatuksen tai tottumusten tuloksena oppineet siihen, jolloin tänne tullaan ensisijassa puhumaankin englantia, jolloin me ollaan samanlaisia vieraita kuin vietnamilaisten tai malesialaisten tai argentinalaisten kanssa. Ja voi olla, että nämä sukupolvet tulee oikeasti maahan, jota ne ei kuvittelekaan, että siinä on mitään samankaltaista. Sitten ne voi yllättyä, ne saakin sen positiivisen kulttuurisokin, että ahaa, täällä on niin paljon niin kuin yhteyksiä Suomeen tällä maalla. Me ollaan vaan totuttu siihen, että meillä on paljon yhteyksiä Ruotsiin, mikä onkin aivan totta. Mutta tämä, miten meri on yhdistänyt satoja ja tuhansia vuosia, niin sitä ei ole todellakaan kerrottu. Ja se yhteyden tunne on katkennut. Ja se on tavallaan, se kestää yhtä kauan varmasti kuin se miehitysaikakin kesti, ennen kuin se tulee takaisin. Tai sitten se ei tule, jos me päästetään niin sanotusti englanti väliin. Eli hyväksytään se, että... Ja silloin me ollaan myöskin annettu periksi itse asiassa. Mä olen sen takia tässä aika niin kuin jyrkkäkin välillä. Et silloin me myöskin, kun me päästetään englanti väliin ja ollaan vieraita toinen toisillemme, me ollaan silloin annettu periksi Neuvostoliiton propagandalle jo. Ja hyväksytään.
Tämä on hyvä pitää mielessä, että kun sen virolaiselle kertoo, niin varmaan se motivoi heitä enemmän ehkä kuin tällaiset muut kannustuspuolet.
Mutta kyllä suomalaistenkin pitää motivoitua puhumaan. Siis se on samanlainen virheellinen maakuva on edelleenkin. Mä seuraan koko ajan jatkuvasti näitä Facebook-palstoja, joissa suomalaiset keskustelee. Siellä on niitä monia, niitä on ainakin 4 tai 5 erilaista, jossa keskustellaan Virosta tai turistikohteista tai Suomen virolaiset keskustelee keskenään. Ja tämän tästä siellä puhutaan, no millä kielellä nyt kannattaisi puhua. Ja sitten siellä Facebook-kansa valistaa toinen toisiaan, että no kyllä kannattaa aloittaa englanniksi, että ei siellä enää suomea osata. No juu, kannattaakin aloittaa, mutta silloin saat samalla menossa ulkomaan.
Se on siinä mielessä monimutkainen taas se kysymys, että kun mä olin itse hotellissa ja ravintolassa töissä, niin siellä huomasin ne asenteet, että se ensimmäinen englanninkielinen can I speak Finnish tai jotakin tällainen niin kuin kysymys, että se osoitus, että sä et edellytä toiselta sen kielen osaamista, että se oli vähän tällaisen niin kuin jäänmurtajana. Toisaalta mä tykkäsin valtavasti siitä, että ainakin niin kuin, siis matkailualalla on sanottu, että jos sä et osaa suomea, niin oikeastaan sä oot väärässä paikassa töissä.
Eikö asiakkaalle pidä yrittää myydä asiakkaan kielellä?
Nimenomaan.
Missä tahansa maassa?
Joo.
Kaikki suomalaiset on aivan innoissaan, kun ne menee Espanjaan ja sitten siellä on joku lihapullia ja perunamuusia myyvä baari, jossa joku sanoo kaksi sanaa suomeksi. Kaikki, että onpa ihana asia. Mutta se, että mä ymmärrän oikein hyvin, mä en tiedä kuinka moni virolainen pitää sitä ylimielisyyden osoituksena.
Edelleen aika moni väittäisin kyllä. Mm. Että se, koska mä oon palvelualalla niin paljon ja pitkän ollut, että sen huomasi, että siis ei välttämättä siitä, että ne sanois sen, vaan se asenne, että siinä tulee joku niin kuin kankeus. Se ei ole hyvä palveluasenne. Että se on taas niin kuin toinen. Mutta se, mihin meidän toi keskustelu vei, on oikeastaan juuri se, mihin olen toivonut, että koko tämä ohjelmasarja tulisi olemaan, että me emme puhu oikeastaan vaan kaunista taiteista. Että usein, kun puhutaan kulttuurista, niin se tarkoittaa kauniita taiteita ja humanistisia tieteitä ehkä ainoastaan, mutta pikemminkin laajemmin eri tällaisesta kulttuurielämän tai yhteiskuntan sitoutuneista tällaisista ilmiöistä ja myös tapahtumista, että se olisi ikään kuin tällainen paikka, jossa ihmiset saisi vapaasti ilmaista, mitä ne ajattelee suhteista yli Suomenlahden, millaisia niiden pitäisi olla, millaisia niiden ei ehdottomasti pitäisi olla ja miltä se tulevaisuus voisi näyttää. Mutta kun sä jo sanoit, että sä olit lähes kaatua sen työmäärän alle, että siellä on aika paljon kuitenkin vielä edelleen tehtävissä, että ihmiset tuntis toistensa maan enemmän. Mitkä ovat nämä keskeiset kohdat, mitä virolaisen pitäisi ymmärtää Suomesta ja Suomen Virosta? Et mä itse väittäisin, että se on aika paljon historiaa. Ja ei siis vaan se 50 vuoden takainen historia, vaan meidän pitäisi mennä oikeastaan niin kuin muutama sata vuotta.
Ehdottomasti. Virossa on, se on jännä juttu, että Virossa monet merkittävät valtio, tärkeät poliitikot ja yhteiskunnalliset toimijat ovat lukeneet historiaa. Ja sitä pidetään tärkeänä ja arvostettavana asiana, että osaa historiaa. Suomessa niinkään ei ole, että sitä pidetään. Suomessa merkittävät yhteiskunnalliset toimijat ovat halunneet oppia valtiotieteitä. Ja tietysti ymmärtää, että Virossa neuvostoaikana varsinkaan valtiotieteitä ei haluttu oppia. Virossa on hirveän paljon suurempi kiinnostus historiaa kohtaan ensisijaisesti niin kuin Suomessa. Ja sen, mä ymmärrän sen sitä kautta, että kun on jätetty kertomatta asioita, niin tulee polttava tarve ottaa selvää. Suomalaisilla ei ole tullut polttavaa tarvetta ottaa selvää, ja sitten niille on riittänyt se tieto, että no, nämä oli miehitetty, ja nyt ne enää ei ole miehitettyjä, ja siinä kaikki. Suomalaisten pitäisi paljon enemmän ottaa selvää Viron historiasta, ja meillä on sentään Seppo Zetterberg, joka on kirjoittanut ihan suomen kielellä, että meillä on niin kuin loistavat lähteet, että sen kun vaan niin kuin ostamaan ja lukemaan, että meillä ei ole sitä ongelmaa, etteikö meillä olisi mistä ammentaa. Ja mä olin pitkään siinä kuvitelmassa, että virolaiset, jotka sinä aikana, kun meille ei kerrottu Virosta mitään, ja virolaiset kuitenkin seurasi Suomen televisiota, että virolaiset tuntisivat Suomen historian paljon paremmin, mitä osoittautui, että tuntevat, niin mä kuvittelen, että tunnettaisiin paremmin. Ja keskusteluja tietysti on tullut, mulla on nyt sattunut mun työperiodini aikaan, niin on vietetty suuri määrä 100-vuotisjuhlia. On ollut Suomi 100, Viro 100, Viron vapaus 100, Tarton rauha 100, molempien Tarton rauhat 100. Tässä on ollut tarvettakin ja syytäkin katsoa taaksepäin, ja kun vietetään suuria syntymäpäiväjuhlia, niin silloin yleensä aina pysähdytäänkin vähän miettimään, no mistä on tultu ja mihin ollaan menossa ja mitä me oikeastaan toisistamme ajatellaan. Ja siinä yhteydessä ilmeni kuinka paljon se neuvostonarratiivi, Neuvostoliiton tapa kertoa Suomesta edelleen näkyy. Ja se on ollut mulle itse asiassa vähän niin kuin sokeraavaakin välillä, että kaikki virolaiset eivät hoksaa, että he ajattelevat, vaikka ajattelevat, että nyt olemme riippumattomia, niin se ajattelumalli on tullut Neuvostoliitosta. Ja Suomesta löytyy sellaisia ihmeellisiä, tai mun mielestäni erikoisia painotuksia. Mä otan nyt esimerkiksi Tampereen, jossa mä oon asunut pitkään. Monien virolaisten käsitys Tampereesta muodostuu sitä kautta, että ne tietää, että siellä on Lenin museo, joka ei ole tamperelaisille oikeastaan mikään asia. Se ei ole mikään tärkeä museo tamperelaisille. Tamperelaisille paljon tärkeämpää on vaikka ravintola Tillikka tai ne kaksi suurta tehdasta, Tampella ja Finlayson, ja se, mitä kaikkea sinne on tullut. Tai ne teatterit tai jääkiekko. Tampere on jääkiekon pääkaupunki. Ja siellä on kaksi kansallisessa liigassa pelaavaa joukkuetta, jotka on luoneet hienon jääkiekkokulttuurin. Niin toistuvasti mä kuulen virolaista sanoa, että mutta siellä on Lenin museo. Eli se on se, mikä on neuvostoaikana syötetty. Miksi Tampereelle pitäisi mennä? No siksi, että siellä on työläisiä ja siellä on ollut Lenin museo.
Tai onko se sitten väärä markkinointia, koska siis markkinoinnissa usein nostetaan esille juuri sitä harvinaista ja erilaista, mitä muualla ei ole. Että onhan jääkiekko nyt muuallakin. Ja
Tampereella on hirveän paljon muutakin. Jääkiekko virolaisille olisi kyllä kovinkin harvinaista tai erilaista. se on mahdollista, että se, mutta ei Lenin museo mun ymmärtääkseni ole edes Tampereen markkinoinnissa mikään tämmöinen ykköskohde. Tampere-talo ja Muumilaakso, tai siis Muumimuseo esimerkiksi, on erittäin ainutlaatuinen. Tove Janssonin originaalipiirrokset on koko ajan ollut sijoitettuna, tai ei koko ajan siitä lähtien, kun se museo perustettiin, niin nimenomaisesti Tampereelle. Niin kyllä mä sanoisin, että siinä on jotain tällaista vanhaa. Joku sanoi mulle niinkin, että ei hän halua Tampereelle mennä, että heitä on nyt tällä työläispropagandalla niin kuin neuvostoaikana niin kyllästetty. Mutta se on tavallaan yksi esimerkki siitä.
Mutta mä muistan itse, kun tulin Suomeen, niin mä olin hämmästynyt, että teillä on Aleksanteri II patsas Senaatintorilla, joka on niin kuin valtion tärkein tällainen paikka. Että
sitten mä voisin kysyä, että miksi ei?
No miksi ei, ja koska meiltähän oli siirretty juuri kaikki Lenin patsat niin kuin sieltä niin kuin
pois. Mutta Aleksanteri II ei ollutkaan Lenin.
Ei, ja se tarkoittikin juuri sitä, että sitten kun mä niin kuin oikeasti tutustuin siihen niin kuin historian ja mähän opiskin kotimaista kirjallisuutta, eli siis kirjallisuuden kautta tavallaan tuli aika moni vastaus sieltä. Et sitten totta kai mä niin kun ymmärsin, että mä olen selittänyt niin kun muillekin, miksi juuri Aleksanteri II ja mitä silloin tapahtui ja mitä se 1860-luku ylipäänsä niin kun Suomen historiassa merkitsi. Mutta tällaista tietoa, että mä katsoin, niin kun olen katsonut lasten historian oppikirjoista, että Suomea käytän ikään kuin sille ohi mennen. Että meillä on sotien historia ja sitten on erilaisia muita historioita, mutta että Suomen ikään kuin ohitetaan, että se oli sitten osa tätä Ruotsin valtiota ja sitten se oli suurruhtinaskuntana ja suurin piirtein siinä se.
Ja tämä on itse asiassa tämä suurruhtinaskunta on oikein hyvä esimerkki ja Ruotsin vallan alla on hyvä esimerkki myös sitä, että virolaiset hahmottaa, määrittelee tai näkee sen, että Suomen, kun Suomi oli osana Ruotsia, että se oli jotain samankaltaista kuin saksalaisten baronien valta Virossa. No ei, se oli eri. Me olimme Ruotsin valtakunnan osa. Me saimme yhteiskunnan Ruotsista, niin sanotusti. Joo. Ja sitten taas Venäjän vallan aika oli autonomian aikaa. Suomi oli Suomi. Suomi tuli suomeksi vuonna 1809 tietyllä tavalla. Mä kävin just Porvoossa käymässä ja se tunne siitä, että sielläkin tuntui siltä, että nyt olen suomalaisuuden muodostumisen syntysijoilla. Siis totta kai suomalaisuus on ollut olemassa ikään kuin tämä kansantieteellinen suomalaisuus, mutta Suomen valtiollinen tarina. Ja se, että se on alkanutkin jo silloin, eikä suinkaan silloin 1917.
Et käytännössähän voi sanoa, että 1860-luvulla Suomi sai kaikki valtion tunnukset. Rajat, oma rahaa.
Aikaisemmin jo, mutta siitä joo, nimenomaan. Erityisesti Aleksanterin toisen aikana kehitys oli todella suurta. Ja jos ajatellaan suomalaisen ikään kuin kulttuurin yhtä tärkeimmistä ominaisuuksista. Mua on pyydetty silloin Suomen 100-vuotisjuhlana kertomaan, että mikä on se Suomen tarinan salaisuus. Miksi Suomi on noussut tuommoiseksi maaksi, mikä se on. Niin se on yksi vastaus on se kansakoulu tai sen seuraus peruskoulu. Siis yleinen ja yhtäläinen opetus. Ja sehän sai nimenomaan alkuunsa sinä aikana. Et se kuvaa myöskin sitä, että tämä tietämys siitä, että miten Suomi on syntynyt virolaisten päässä useinkin muodostuu sen kautta, miten Viro on muodostunut. Mutta kyllä se sama koskee myös Suomea. Suomalaiset ei osaa vaan samaistua siihen, että miltä tuntuu olla miehitetty. Ja voi olla, että sitä ei pysty kukaan muu ymmärtämäänkään kuin vaan se, joka on
elänyt. Se oli aika hyvä, kun sä osoitit siihen, että jos ne ottaa mun passin ja mulle jää se punainen
kirja, mulle ei pääse mihinkään.
Se on jo aika hyvä alku siihen ymmärrykseen. Mutta ennen kuin kun lähdetään tästä päättämään tätä erittäin mielenkiintoista keskustelua, joka juuri heräsi, mutta me varmaan jatketaan tätä samaa aihetta vielä Hannelin kanssa, että monien muidenkin kanssa. Mikä on tällainen sun tulevaisuuden näkymä, että kun sä puhut tällaista samankaltaisuudesta, jonka sisällä on pieniä eroja ja sitten meillä on paljon puutteita tai vajavaisuutta meidän historian tietoissa, niin missä me ollaan sitten kansoina noin 50 vuoden päästä? Onko se sama valtio, kuten useat valtiomiehet ovat ideoineet, tai kuten Lidia Koitila tämän kaunin Suomen silta symbolin siellä.
Mehän ollaan aika pitkällä siinä itse asiassa. Mä oon sanonutkin, että itse asiassa jo nyt tässä tilanteessa me ollaan aika lähellä sitä ideaalia, jota Pätz on esittänyt silloin heti, itse asiassa jo ensimmäisen kerran ennen kuin kun Viron päästökomitee oli edes vielä itsenäisyysjulistusta lausunutkaan, että me EU:n sisällä tämä vapaa liikkuvuus, Schengen-alue, muodosti meille jo, on muodostanut semmoisen yhteisen toiminta-alueen, eli vapaan liikkuvuuden alueet, työmarkkinat, talous liikkuu jo nyt rajattomasti tuossa yli. Vaikka ihmisten päissä juuri tämän kulttuurisen viiveen takia se ehkä onkin vielä se raja suurempi, mitä se oikeasti on. Ja talous, se on tavallaan tässä pikkuhiljaa vähän huomaamatta tullut, juuri sen takia huomaamatta, että me ei ole hoksattu kiinnittää siihen huomiota, että kuinka paljon asioidaan yli rajan. Että tästäkin kun nyt ikkunasta katsoo noista ihmisistä, niin kuinka moni niistä käy täällä jatkuvasti asioimassa ja hoitamassa itseänsä, kuinka moni niistä käy täällä yhtä luontevasti Helsingistä kuin ne kävisi Turussa tai Tampereella tai Jyväskylässä, jos niillä sattuisi olemaan siellä hyvä parturi. Mutta ne tulee tänne, koska täällä voi olla kivampi parturi ja täällä on ainakin kivammat puitteet, eikä meillä ole keskiaikaista kaupunkia tällaista muuta kuin ehkä siellä Porvoossa. Me tullaan lähemmäksi, me palataan. Mä näen, että me ollaan nyt tulossa, me ollaan se pitkä matka takaisin yhteen on, menee pidemmälle. Me lähennymme toisiamme. Viro tulee lähemmäs pohjoismaisia arvoja, vaikka sisäistä keskustelua käydään kovastikin, että tullako vaiko eikö tulla. Ja taloudessa taas Suomi ehkä lähentyy sitten tätä kovaa markkinataloutta enemmän, että säännelty pohjoismainen hyvinvointivaltio varmasti rispaantuu eri reunoista, jolloin se, mä en sano, että se on keskiarvo. Jos se keskiarvo on nyt siellä Suomenlahden niin keskipaikalla, niin me molemmat lähennytään sitä. Me ollaan enemmän samankaltaisia. Sitä mä en tiedä, mitä kieltä me 50 vuoden päästä puhutaan keskenämme. Että mä pelkään pahoin, että me joudutaan tekemään aika paljon töitä sen eteen, että me puhuttaisiin omia kieliämme keskenämme niin kuin seprakaupan aikanakin. Eihän silloinkaan englantia puhuttu, kun seprakauppia teki vaihto viljaa ja kalaa keskenään, niin kumpikin puhui omaa kieltään ja sitten siellä oli osittain yhteisiä sanoja ja asiat saatiin hoidettua. Et mä toivon, että mä oon väärässä, että se englanti on tullut tähän. Mä toivon, että me ollaan niin viisaita, että me ymmärretään vaalia meidän omia pieniä kieliämme ja että ne on meidän molempien maiden tieteen kielet vielä silloin. Ja näistä eroavaisuuksista ja samankaltaisuuksista me pystytään 50 vuoden päästä suhtautumaan niihin. Silloin meillä ei ole sitä mittakaavaharhaa, mikä meillä on nyt. Me keskitytään eroavaisuuksiin sen takia, että me ei nähdä sitä suurta samankaltaisuuden määrää. Ja kun meidän mittakaava on tässä näissä eroavaisuuksissa, niin mehän mielellään sitten katsotaan vaan niitä ja ajatellaan, kuinka erilaisia me ollaan. Mutta tosiasia on se suuri samankaltaisuuden määrä, niin meidän mittakaava ehkä paranee 50 vuodessa. Plus, että 50 vuodessa syntyy ja kasvaa seuraaviakin sukupolvia, joille jo on koulussa kerrottu koko Viron pitkä tarina. Mä omien lasteni kautta olen havainnut, nuorin lapsi täytti 18 just. Mä olen aina mielenkiinnolla katsonut, mitä heidän koulukirjoissaan on kerrottu Virosta. Ja vasta nuorimman lapsen koulukirjassa yläasteella oli erillinen sivu, kokonainen sivu Viron vapaussodasta. Ensimmäistä kertaa näin Viron vapaussodasta. Ja vielä puoli sivua suomalaisista vapaaehtoisista ja siellä erikseen Aimo Mälkösestä, joka olikin aika poikkeuksellinen tyyppi, koska hän oli mieheksi tekeytynyt nainen, joka tuli tänne vapaaehtoiseksi. Pikkuhiljaa. Ja tämäkin kesti niin kuin 15 vuotta ennen kuin se tuli Viron itsenäistymisen jälkeen meidän. Nämä kulttuuriset viiveet on tavattoman pitkiä, mutta 50 vuoden päästä me tehdään enemmän asioita yhdessä, koska me ollaan oivallettu tämä dynaaminen erilaisuuden ja samankaltaisuuden liitto, joka väitetään olevan myös avioliittojen salaisuus, että kun on tarpeeksi samanlainen ja tarpeeksi erilainen, niin sitten ei tule tylsää ja ei ole koko ajan riitaa.
Hyvä, eli sitten 50 vuoden päästä, kun mä olen 103-vuotias, niin mä soitan sulle. Ja
hyvä, ja elinikähän nousee niin, että ehditään hyvin.
Pitääkö tämä ennuste paikkansa, mutta todella paljon kiitoksia Hannele Valkeniemi. Oli tässä ensimmäisessä haastattelussa ja silloin me pikkasen niitä puitteita, että missä tällä ohjelmasarjassa tulemme liikkumaan. Kiitos sulle.
Kiitos.